Pozdravljeni. Danes so z nami doktorica Verena in doktor Andrej Perko ter pokrovitelj lepe pobarvanke Pikasi, ki ima za vas še posebno darilo. Res lepe pobarvanke in pesmice za otroke. Brezplačno jih prenesite spletne strani lepepobarvanke.si. Ekskluzivno darilo samo za poslušalce naših podcastov. Zdaj vas že čakajo na lepepobarvanke.si. Brezplačno so na voljo samo kratek čas.
Za življenje.
Za življenje.
Psiholog dr. Andrej Perko in doktorica Verena Perko.
Prav lepo pozdravljam gosta, dobar dan, dobrodošla.
Dobar dan.
Verena nekako zasnuje, o čem naj bi se pogovarjali, in se mi zdi, da je dala res lepe predloge, o katerih ne govorimo prav pogosto, pa se mi zdi, da bi bilo treba priti na jasno vsak pri samem sebi in skupnost in narod kot celota, tudi malce o pripadnosti in odgovornosti do skupnosti in o sprejemanju različnosti. Tega je zdaj zelo veliko, pa bi najprej nekaj o pripadnosti, Verena, rekli.
Ja, ta pripadnost je seveda zelo širok pojem. Pa vendarle, ne, ko rečeš pripadam, kaj najprej pomisliš? Najprej pomisliš pravzaprav na tisti svojo primarno družino, tam recimo na vas, na mesto, kjer si rastel, na šolo verjetno, potem kjer si študiral in potem seveda na to svojo sekundarno oziroma zdaj bi rekli tisto, da brez učenih besed, družino, ki si jo ustvariš v življenju. Ne? In tam seveda najbolj pripadaš, tam si najbolj tvoj, najbolj te razumejo, najbolj najlažje se skregaš, če smo čisto pravični, kar seveda ni glih lepo, a ne? Ampak je tudi včasih je potrebno. Ne? Najlažje se zjokaš, ne? In najbolj manjkaš, ko odideš. To je dejstvo. Ne? In najbolj te pogrešajo, ko recimo, ko je treba kaj zanarditi ali pa kaj tak. Ali pa ko je treba, no, ko je treba kaj reči, najbrž niti, ne? Ampak nekaj, to je tisti naš mali svet, iz katerega izidemo, ki nas določa, nas sooblikuje in mi sooblikujemo tudi njega. Ne? Tam notri imamo svoj jezik, vsi vemo, kaj pomeni, ko rečemo nekaj, ne samo tisto, ampak še nekaj drugega. In to je to. In pripadnost seveda znotraj teh velikih, bom rekla, večjih skupin je brez dvoma pravzaprav delovno okolje, predvsem pa seveda narod.
Uh-huh. Koliko je ta pripadnost, dr. Andrej Perko, če pogledamo z vidika duše, človekova potreba, to, da nekam spada, da pripada, da je nekam vključen?
Pripadnost je temeljna potreba človeka. Se pravi, in pripadnost na eni strani in pa seveda samostojnost na drugi strani. In pravijo psihologi, da to je vrajena potreba človeka. Ne, da ni to nekaj, kar pridobimo, ampak se s tem rodimo. In dejansko seveda daje tudi ta pripadnost, še ne bi bilo te pripadnosti, seveda že, kot je Verena rekla, v družini. Ne, da so pomembni starši, najpomembnejši odnosi so z prvem letu, kot vemo, z mamo in tako naprej, potem oče vstopa. Ampak tukaj se oblikuje tudi preko pripadnosti, preko te potrebe, tudi temeljno zaupanje, če hočete, temeljna varnost človeka, ne, da, če lahko pripada neki skupnosti, tudi širši kasneje, ne, da, lažje funkcionira, oziroma sam ljudje, ki so izolirani in imajo hude težave, ne, da, če ne pripadajo, se pravi, če niso v stiku z drugimi ljudmi. Se pravi, to resnično temeljna potreba človeka in tukaj Bog vara, ne, da smo izolirani. Vse, kaj je najhujša kazen v režimih ali pa v to naprej, nekoga dati v samico, da je sam, ne, izoliran od vseh in dražljajev in pa predvsem od odnosa, od ljudi. To je silno pomembno.
Ja. Zdaj, če gremo na to odgovornost, tu bi tudi imeli marsikaj povedati, tako z psihološkega vidika, ker človek mora za neko odgovornost nekje dozoreti. Težava pa seveda nastane, kadar na družbeni ravni nekako te odgovornosti nekih ljudi, ki so vodilni, včasih ne zaznamo, ne opazimo.
Ja, jaz mislim, da je to tako. Ne? Predvsem seveda, da ko gledamo ko govorimo danes o sodobni družbi. Recimo, sprav večkrat moram tudi študentom govoriti, zato ker je, recimo, moj posel je prav ta komunikacija, ne, rekla, ne, sporočanje dediščinskih vsebin. Ne. No, in največkrat začnem prav za neko sliko, ko je ena gospa, ena delavka, pravzaprav gradbena, na eni oski brvi z čelado na glavi, ne, hodi čez neke nebotičnike. Ne. Slika je seveda simbolna, ampak bom rekla, zdaj, če pomislimo, pravzaprav zelo dobro predstavlja današnjo družbo, ki se je potrgale tiste osnovne vezi, prvič, čimo družina, ne, vemo danes ideal, pravzaprav samski človek, ki v vseh urah tega sveta lahko počne karkoli.
Ne. No, ne čisto sam, tudi kakšni psički so.
Da, v vozičku, če se le da. No, in potem naprej, ne, rekla tudi, čim prej seveda menja delovno okolje, ne pripadaš pravzaprav nobenmo, ne, ampak si se res tisto, nekaj se družiš pravzaprav samo s tistimi, s katerimi se lahko zabavaš, se vsi vemo. Prav, da je naša družba resnično, kot se reče, atomizirana, ne, razpadla, potrgane osnovne vezi. In ljudje so, tako kot tista brv, če si sliko predstavljamo, ne, pravzaprav vsak korak je negotov, da vsak trenutek je človek v hudi stiski, se mora nekje dokazovati pravzaprav, da sploh lahko še funkcionira, ne, in izgubljena. Ne. In dejansko ta pripadnost, ne, kot mi govorimo, ne, ko jaz mislim, tudi če gledam kot recimo razvoj družbe kot arheologinja, ne, jaz sem zelo prepričana in tudi vemo, da je tako, ne, da dejansko od najstarejših človekovih začetkov človekovanja, bi rekel profesor Trstenjak, ne, človeka je izoblikovala pripadnost skupini, ker ni mogel sam, ne, preživeti. Ne. Zdaj si predstavljamo tam med, ne vem, recimo. Ne,
v boju na mamuta, recimo.
Recimo, ne, ampak dobro, mamut nima kremplo, ampak so bile druge zveri s kremplji, ki jih človek nima in tako naprej in je lahko pravzaprav samo v dogovanjanju, samo v usklajevanju, samo v pravzaprav pogovoru, a ne, in samo v skupinah, najprej manjših skupinah, kasneje večjih skupinah, a ne, kjer je nekdo moral pravzaprav ves čas odločati in prevzemati odgovornost do vseh in vsi hkrati odgovornost tudi do ostalih. A ne. In to je tista temeljna potreba, ki je človeka izoblikovala kot vrsto in ki si upam trditi, da pravzaprav tudi danes, a ne, če se ji odpovemo, seveda nam omogočajo vse te aparature, ki jih imamo, ne, ki naj bi nam pomagala povezovati in ki so nas na koncu pravzaprav resnično razbile in ločile med sabi, osamile, a ne, zaprle v umetne prostore. Če se temu odpovemo, resnično se lahko vprašamo pravzaprav, kaj nas čaka.
Tako kot sem prej za pripadnost, bi zdaj tudi vas, dr. Andrej, vprašala, kaj pa je ta odgovornost pri človeku oziroma kdaj so začetki, ko naj bi se ta odgovornost vzpostavila do take mere, da bi ta človek, ki ima dobre zametke oziroma ki so mu jih nekako privzgojili, kot odrasel postal odgovorna, zrela osebnost.
No, to se oblikuje že v otroštvu, ne? Se pravi v odnosu v družini. Ne? In današnji čas je problematičen zaradi tega, ker ravno zanika družina, se pravi družina ni več pomembna. Ne? Imamo več oblik družine in tako naprej. Oče in mati nista niti pomembna, več kot lika, kot njihova vloga ni več pomembna, biološko že vseeno, kdo je in tako, in tukaj je ena velika zmeda. In tudi tukaj je problem patologije potem, ki celotne družbe, ki pa izhaja sveda, družba je s posameznikov sestavljena, ki deluje potem sveda kot celota. In tukaj je problem, ki nastane v patologiji, ravno zaradi tega se odgovornost ne more pravzaprav oblikovati, če ni pravičnega očeta in ljubeče matere v nekem smislu. In takrat, se pravi, to se nastavki so že, se pravi, že po Freudu, če hočemo, pa tudi drugi psihologi govorijo že od 4. do 6. leta je tisto najpomembnejše obdobje, ko se ta odgovornost, ta moralni čut, kot temu rečemo, vest, če hočete, oblikuje. In tukaj je pomembno, kaj kakšno vlogo igra oče in kakšno mati, kot biološki spol tudi, ja, ne, ne kot dve matere. Ne. In današnji problem je, ne, da pravzaprav današnja družba, feminizirana in tako patološka, zahteva pravzaprav dve mami v družini. Ne. Očeta ni več. Ne. In gre za to, kot že govorijo ta španska filozofa, ne, da krščanstvo je nova lovica v tej knjigi, gre za moralno, se pravi kulturno revolucijo. Ne, se pravi, kako uničiti družino, dejansko uničiti družino s tem. Seveda imamo tudi potem problem današnji dejansko, patologija se menja, kot smo že večkrat govorili. Ni več nevrotikov, so še seveda, ampak vedno več je, se pravi, oseb z motne osebnosti. Kaj je značilno za te osebe? Da ravno te osebe nimajo razvite te odgovornosti, tega čuta za svega moralnega čuta. Se pravi, nije popolnoma vseeno, ne, da kaj znajo seveda preko vseh meja doseči svoje cilje. Skomovci in tako naprej. To so včasih smo rekli psihopati. Ja. Uh-huh. In to je problem današnje družbe, celotne družbe. Uh-huh. Tako da človek, čeprav smo ne, želeli tako to individualizacijo, tako jo povdarjamo na eni strani, ne, da je to pomembno, obenem se pa človekove pravice in tako naprej, jaz sem vse, zapravo gre za neko domišljavost, uh-huh. ne, človeško domišljavost, jaz sem sposoben vse in lahko napravim vse. Vse imam pravico in noben me ne more omejevati. Uh-huh. Prav, ni omejitve, ne moralne, niti realne, fizične uh-huh. in tako naprej. To je današnjem problem.
Ja. Ljudje, ki imajo to motnjo, ki se sicer na zunaj morda niti ne vidi, običajno prilezejo zelo daleč v življenju, ker vedo za svoje cilje, kaj bi oni hoteli, ne glede na to, koga vmes pohodijo. Kdaj, oziroma, ali je takemu človeku sploh mogoče dopovedati, kaj vse mu manjka?
Lejte, psihoterapevti pravijo, da ja, in to dolgo traja. Ne? Zakaj gre? Te ljudje z motnjo osebnosti so nihajo, kot pravijo, med psihozo in pa nevrozo, nekje vmeso. Enkrat bližo psihotičnemu stanju, enkrat nevrotičnemu, ampak to je takšne razlage. Ne? Ampak in seveda, ker je vedno več takšnih ljudi in pridejo v terapijo ponovadi zaradi ne zaradi notranje muke, ampak zaradi tega, ker jih okolica prisili v to. Nek poraz ali karkoli, tazga se jim dogodi in to se njim ne sme dogoditi, ne? To je narcisična oseba, ne. Kaj tazga in zaradi tega poišče pomoč, ampak seveda ni pa sposoben karkoli pri sebi spreminjati. Se pravi, tem ljudem so vsi drugi krivi njegovih težav. Se pravi, niso sposobni pogledati vase, nimajo kapacitete za uvid, se temu reče, in s takšnimi je zelo težko delati, oziroma kakšno spremembo pri njih dosežiti. To je bistvo. In seveda psihologi, zdaj, če bojo rekli, da se ne da dela z njimi, kaj bojo pa počeli? Ne, se pravi, nimajo kaj početi terapevti, zlasti, če imajo klientelo, ki je vedno bolj številna in z njo se soočajo zadnjih 30-40 let. In seveda potem terapija traja, naprimer, pravijo tudi 5, 6, 7, 8, 9, 10 let. Ja, kdo bo 10 let v terapiji? Ja, da je takšni nemogoče, prvič finančno in tudi se hitro naveličajo oziroma, ker nimajo niti tih dispozicij, da bi iz sebe izhajali in pri sebi kaj spreminjali, ker vemo, edino pri sebi lahko nekaj spremenim, ne morem niti pri ženi spremeniti, če ona noče, ali ne, stvari.
Se pri ženi nekaj spreminjati, Andrej, to je tudi treba povedati.
No, seveda, ne. Se jih bom slišal potem doma, ne, ampak ok. Tako da je to problematično, seveda, ne, in pač delajo in delamo terapevti z ljudmi, s katerimi pač ki so. Ne,
Ampak recimo, ko pride v narodu oziroma v populaciji do zelo velikega števila takih ljudi, ko to postanejo smernice nekako recimo posledično, ker ni družin tradicionalnih oziroma izginjajo, kaj potem?
Se tukaj smo. To je današnji čas. Kaj potem? Se vsi sprašujemo, kam to pelje in noben ne ve odgovora. Dejansko je to pravzaprav v nekem smislu, kot je že Pater Šinkov vsenkrat omenil, ne, da mi smo, ljudje smo domišljali točno to. In mislimo, da bomo vedno samo napredovali. In tudi družba, da samo napreduje. Ne. Pa ni res, ne. Tako grejo se niso vidi, enkrat smo na vrhu in da smo očitno v spodeja. Ne, da. In seveda bo prišlo zopet do dviga, ampak na kakšen način, v takšnih pogojih, ko so zdaj današnji pogoji, tako drugačni, tako, je veliko vprašanje. Morda res bo neka huda sprememba. Naprej, bojimo se islamizacije Zahoda, ne? Ali pa tudi ne, odvisno kdo. Ampak te ljudje verjetno prinašajo neko veliko spremembo v naš prostor. Tako jaz gledam na te stvari. Ker so drugačni, ker pravzaprav tam še veljajo neke vrednote, neke tradicije, kakršne koži, ali se mi strinjamo z njim, ali so v skladu z razvojem družbe, z moderno družbo in tako naprej, ampak jih imajo, mi jih pa nimamo, to je problem. Ne? Da mi pravzaprav nobenih vrednot več ne gojimo, vso tradicijo smo zanikali, smo jo zavrgli in če ni tradicije, kako se ne človek, na kaj se ne nasloni. Uhum. Če se ne moramo nasloniti na spoznanja naših prednikov, že naših staršev. Ne? In to se zanikamo, to ni moderno, to je... Ni, ne? Kaj če z njim? Kako ne se človek orientira, ko pride v neko stisko? Ko pride ne samo v stisko, v nek dvom, kaj napraviti, če je popolnoma odrezan od korenin? Ja, nemogoče.
Ampak recimo zanimivo, ne, da javna televizija, če bi izrekli take besede, ne, da nas ogroža islam, pa da ne vem, nimamo nobenih vrednot, več bi vas takoj označili za nekega skrajneža.
Ma sej me, pa neč hudega, veste, se nasekiram zato, ker nisem nevaren, ne, da v nekem smislu, ker nisem pomemben. Ampak seveda, ampak sem pa tja, da sem ksenofob, ne, sem ne maram žensk, mizogin, ne vem kakšen in tako naprej, ker sploh ni res, ne. Ampak ok, seveda, ker je to seveda ni sprejemljiv v današnjem času za današnjo družbo, našo, tisto, ki obvladuje in medije in tako naprej, čeprav jaz sem prepričan, da 3/4 Slovencev ne razmišlja tako, vendar smo se poskrili lukne, zaradi tega, ker je to nevarno, ker te potem onemogočijo, nimaš možnosti in ničesar, se pravi, in na osebno in tudi drugače ne na... prosperirata, ne, ne, se utihnemo. In Slovenci smo takšni, se skrivamo mišje lukne. Ne razmišljajo pa si Slovenci tako.
Ali je lahko rečemo neodgovorno, da se poskrijemo v mišje lukne in ne rečemo besede, ko bi jo vendar le morali reči, vsaj kje?
Ja, seveda je to neodgovorno. Seveda je neodgovorno, pravzaprav kaže na nek značaj slovenstva tudi. Ne? Vse Slovenci smo tudi, na drugi strani, če pogledate, smo samomorilen narod v nekem smislu. In delamo samomor na dolgi rok, ne? In človek, ki se pravzaprav, ki je zapit, ki Slovenci imamo to problema, da je mame in tako naprej, zlasti alkoholizma, takšen človek seveda ne bo, je vedno pri strani, ne, da nima temeljev, nima nekih, veste, nekih...
opornih točk.
Ja, da bi se postavil... tako, kot se spodobi na noge.
No, ampak jaz bi tlele kljub temu rekla, ne? Da kljub temu ves čas obstajajo ljudje, ki imajo svoje trdno mnenje, ki ga tudi povedo, je pa res, da so tudi odrinjeni od medijev. Ne? In tisto, kar se, kamor se luč in na oder postavlja, ni tisto, kar pravzaprav je neko drugo mnenje, če že hočemo zdaj govoriti pravzaprav na ta drugačen način, ne? Ali pa tisto mnenje, ki mogoče celo prevladuje. Ne? Odvisno je, moramo vedeti, ne, da kljub temu, da mediji so na nek način tudi manipulacije. Dajmo se spomniti, recimo, kako je Boris Pahor, ne, od vsega začetka opozarjal, ne, kako je pravzaprav govori o slovenstvu, kako opozarja, da mi popolnoma neupravičeno, ne, ta občutek pripadnosti k narodu, dejansko ne smemo in ne moremo izenačevati za nacionalizmom, da je to popolnoma nekaj drugega in da je ta občutek pravzaprav presodnega pomena, za da se bo obdržala in kultura in jezik, če hočete, pravzaprav narod kot taka, ne, absolutno. Potem recimo peva naprej Jančarju, ne, ja. Se on je pač nehal pisati za Delo, ker so ga tako nenehno pljuvali.
Sploh
se je umaknil, ampak dobil je zdaj državno nagrado v Avstriji za literaturo. Ne? Jaz resnično upam in čakam, da bo vsaj eden od njih, če že ne oba, pravzaprav dobila tudi Nobelovo nagrado, ker si jo resnično, zdaj, mi moramo verjeti v to. No, da ne bomo se jih naštevali, ampak vendarle, vi imate krasna mnenja, krasne ljudi, ki ves čas pravzaprav ustrajajo v svoji drži, ki pojasnujejo vendarle, ne, na en drugačen zdrav način, dobro popustimo recimo, da ne bomo zdaj rekli zdrav, ne zdrav, ampak bomo rekla način, ki vendarle kaže, da se je ohranil občutek odgovornosti, občutek pripadnosti na vse zadnje, če že, potem se moramo vrniti tudi k cerkvi, ne. Cerkev, ki nas povezuje na neki skupnosti lokalni, na regionalni in pravzaprav tudi kot skupnost, kot so odgovorno. Dajmo pogledati na vse zadnje, kaj vse je Karitas naredila v vseh možnih stiskah, ki se pojavljajo na osebnih, na begunski stiski, na stiski in kakšni potresov in tako dalje, ne? Koliko in kako pravzaprav malo vemo o tem.
Veliko več vemo o Rdečem križu.
To pa ja, ampak se je ta prave barve, ne? Rekla, rekla, ja, rdeč, se veste, mislim, karkoli že. Neka zdaj, če pogledamo, ne, vedno se opozarja, kar tudi na nek način gotovo ni prav, ne, na napake, seveda je treba tudi na napake biti pozoren in mi smo tisti, ki moramo biti pravzaprav iz tistega kroga, kjer izhajamo najbolj dovzetni za to, da opozorimo in da na vse zadnje se pravzaprav tudi med samimi nami, med nami neke stvari spremenijo in smo boljši, ne? Ne moramo samo drug drugmu očitati. Ne? Uh-huh. Tako da, sigurno. In tle jaz vidim, da je pravzaprav priložnost za to, da sami zrastemo, kako je tisto, ne, kdaj človek rata zrel, takrat ko odide. Ne, to je profesor Jože Ramovš vedno rekel, ne, kdaj je časa, ne, pravzaprav, kdaj si najbolj zrel, takrat, ko odideš, ne, takrat je bil tist trenutek ta prav in takrat smo poklicani, da pravzaprav zaključimo svojo, kaj že, misijo, kot se temu reče, uh-huh. Ne, kdaj bom zrel, vsak trenutek mi življenje ponuja, ne šteto izzival na tisti osebni, na skupnostni ravni, kjer ni zraven nobenega medija, kjer pa je družba in mi, predvsem mi, neskončno lahko boljši, če upravimo nekaj, kar je, kar čutimo, da je, kar nas kličejo stvari, kar nas kličejo pravzaprav tudi okolje, nas kličejo ljudje na nek način, ne, da dozorimo.
Ja, mnogi ljudje se sicer obračajo tudi vase, reflektirajo, ampak po dejanjih sodeč nekateri ljudje v kolikor koli že dolgem življenju, če sklepamo po njihovih dejanjih, tega nikoli ne naredijo. Ali pa redko.
Ja, nekako težko vprašanje. Ampak težko je, rekla res tisto, dajmo obrniti luč proti sebi, vprašamo se, kako smo odgovorni mi sami, kako mi odreagiramo, kaj ti od mene kot mame, od mene kot, ne vem, recimo učiteljce ali pa ne vem, kaj sem še, ne, ali pa od Andreja kot očeta, je odvisno, kako bojo naši otroci imeli vzor, tudi veliki, tudi odrasli, kaj bom rekel nekomu, kaj bom menil, kaj bom storil v tistem trenutku. Ne. Tudi jaz mislim, da tudi to ni prav, mislim, ni prav, ne. Je zelo kratko sape to, kar upozarja samo na tisto človeško družbeno okolje. Vse okolje okoli nas je živo, je stvarstvo in vse okolje nas oblikujemo in mi oblikujemo to okolje. Pravi, kako delamo tudi z, če hočete, z vsem, kar živi, kar diha za nami, vključno z zrakom, vključno z, ne, to je tisto.
Ja, seveda,
ne?
Tukaj je pomembno. Mi govorimo seveda o družbi, vijemo roke, kako je vse brezperspektivno, kako je vse zgubljeno in tako naprej. Vendar pa resnično ta odgovornost, ne, se začne pri posamezniku, ampak posameznik se pravi v družini, ko smo prej že govorili. Ne, da. In v družini smo starši odgovorni, kako in kaj bomo predali svojim otrokom. Tukaj je naša odgovornost, da jim te vrednote, katere smo prej govorili, način življenja, da se lahko zgledujejo in identificirajo, grdo se reče, po nas, a ne, po našem življenju, po naših dejanjih. In tukaj imamo pa vso možnost, da napravimo nekaj drugega, kar pa vidimo v družbi. Ne. Kdo pravi, da moramo pristajati na neke norme, ki so v današnjem času, tudi mi v tem mikrokozmosu lastne družine ali pa osebno. Ne. Zakaj bi pristajal na nekaj, kar je noro? Vem, da je noro, ne, primer, ne. Ampak ne govorimo temu zaradi različnih strahov lahko in tako naprej, čeprav je odgovorno, da človek pove tisto, kar misli, a ne, da. Ampak okej, okay, ne, tukaj, da je ta, vedno, ta odgovornost se vrača nazaj v, na osebno raven, ne, dvomno, a ne, da. Mi seveda govorimo, statistično gledano ali globalno gledano, seveda je družba v nekem zatonu, kot sem prej rekel, a ne, da. Nedvomno je, a zaradi tega, ali bom sedel na jokov na dosodo, da tako je, ne morem nič napraviti in kaj, pustimo vse skupaj. Ni res, a ne, da. V družini pa lahko dajem z svojim zgledom otrokom tisto, tisti pravo pot, prave smernice, kaj je prav, kaj ni prav. In nedvomno otroci tudi kasneje, čeprav potem puberteti se obrne, ne se pravi, ko iščejo v svoji družbi, svoje mesto. Dosti krat starši obupujemo malo, joj, nič ni z tega, ker smo ga učili, ker mi živimo in tako naprej, obrača se preč. Vendar kasneje, veste, ko se postavijo na svoje noge, ko odrastejo, ko imajo svoje otroke, familijo, vse to, kar so slišali, kar so dobili, ne, ne direktno, ali pa direktno ali pa indirektno, pride do izraza. Vendar še en problem je, da tukaj nastavo. Ne. Je pa res, da je pa mal problematično, zelo problematično v naši družbi, da pravzaprav fakultete, ki vzgajajo in srednje šole in že osnovne šole, ne, kako, kako pristopajo do študentov, do otrok, kaj jim sporočajo? Ne? Ker so takrat najbolj dojemljivi, zlasti pubertetniki. In takrat še so mal zmedeni, če nimajo staršev, ki so trdni, svojih prepričanih in tako naprej, ker starši so več ali manj v današnji družbi, mnogo, mnogo je zmedenih, so tudi otroci zmedeni in se ne morejo pravzaprav utiriti in usidrati v to življenje po nekih vrednotah, katerim tako radi govorimo. In so seveda občutljivi. In kaj jim zdaj sporočajo avtoritete? Profesor je avtoriteta že samo po sebi. Ne? In zdaj, ko on sporoča nekemu mladostniku ali pa že študentu, te teorije, zlasti nove, če imam v mislih, če ni samo sebi trden, seveda hitro podleže temu in temu sledi. In to je pravzaprav indoktrinacija celotne populacije, celotne družbe, če hočete, zdaj, ki prihaja. In to je problem in FDV-ja, in filozofske, in tako naprej. Se pravi, humanističnih znanosti, na tehničnih, seveda, to niti ne prije opoštevke. Kjer se dejansko družbene znanosti, ne?
No, izmerjaka, res, ta mit, ne, res to je mit o nenehnem razvoju, tako, ki smo ga v 19. Stoletju preselili, in to se moramo zavedati, iz polja biologije, ne, darvinizem, pravzaprav na polje kulture. In to je bil tisti mit, ki nam je omogočil, da smo s tem vrednotami višje razvitih, ne, rekli, pravzaprav gledali na ves nerazviti svet, kot tisti, katerega se lahko potem seveda podjarmi, se širi kolonializem,
samo čaka, da mi pridemo tja, ne?
Točno tako. Ne? In to se je preselilo seveda tudi na naš način pojmovanja in tudi dojemanja današnjega zahodnega človeka. Moja pravica je, da imam vse, da vse kupim, vse uničim in tako dalje. Ne? Je tudi moja dolžnost. Ne? Točno to. Ne? Smo prišli do tistega roba, kjer je treba začeti govoriti o dolžnostih. In jaz bi govorila tako, nobena teorija, nobena, ne vem, filozofija pravzaprav ne more toliko spremeniti mladega človeka kot pravzaprav osebni zgled. Ne? To je tisto, kar je presodnega pomena. Odgovorno tudi do samega sebe pravzaprav, ne? Zahtevati tudi od sebe, drugače pravzaprav ne moreš, ne, si, ne moreš, ne? Kajti vse tisto, kar je več, je presežno, zahteva dodaten trud, zahteva na nek način si tudi ne moramo in ne smemo obetati, da bo vse zdaj pa kar opaženo, da bo vse zdaj rekle, nekaj je treba tudi delati na zalogo za nauni sveta, ne, so rekli na naši vasi. Pravi, da veliko stvari je takih, ki, ob katerih dozrevamo in niso nikjer opazne, so pa pravzaprav vredne suzga zlata. Ne vemo pa kje.
Družba je preplavljena s to novo in napredno teorijo spola, praktično na televiziji skoraj, da ne moreš pogledati filma, ki ne bi vključeval istospolno usmerjenih in tako naprej. Meni se zdi, da je to že prav z nekim namenom takole prinešeno. Torej, ljudje smo različni. Kako sprejemati tako različnost?
Ja, no, seveda, lejte, seveda je treba sprejeti, ne, končni fazi. Ne. Se nismo mi edino merilo, ne, na tem ljubem svetu. Ne, ne. Še celo papež, ne, je rekel, ne, kdo sem jaz, da bom sodil, na primer, homoseksualce. Ne, ne. In bilo to veliko zgražanja tudi zaradi tega njegove izjave. Ampak resnično, kdo smo mi, da bi lahko sodili, ne? Vendar pa je, seveda, imate pa prav, ne, to se podtika, pravzaprav v celotni družbi se podtika ta pravzaprav, lejte, Te teorije so, se sem že večkrat govoril, so protinaravne in protirazumne. Nedvomno. Ne? In evolucionalni, evo, biologi, evolucijski biologi pravijo, nespodbitno dejstvo je, da v 99,98% Wright, to je ta biolog, ki je pisal, so ga tudi diskreditirali in tako naprej, ne, je biološko spol jasen, kakšen je, NAD. V 0,02% se pravi, gre za neke devijacije in pa patologije. A še pa zelo jasno, moški, ženski spol, biološko gledano, NAD. In se pravi, se je pisal v njegovem članku, ne, da, da so ga tudi kolegi preprečevali ne govori tega, ker te bodo onemogočili. Sami kolegi so imeli hude težave. Se tudi vidite, kaj se dogaja, ne, da če človek ima svoje mnenje, ne smejo predavati, jih izključuje iz univerz v Angliji in tako naprej. Tega je ogromno, ne, da, ker je to, se pravi, je politično nekorektno in tako naprej takšen govor. Ne. Tako da, da, da te teorije seveda so v nekem smislu nore, ampak glejte, še enkrat bom tukaj, obrniti se treba vase. Mi smo lahko svojim življenjem zgled, nič drugega. Zapravo, nesmiselno zdaj nekaj problematizirati, ne, in tako, lejte. Sveda je tukaj en kup enih manipulacij. Se pravi, 10% je že biološko, homoseksualno usmerjenih in tako naprej, ker ni res, ne. Ampak, kaj ćemo, ne, da? Jaz, ne vem, tukaj ne vidim nobenih takšnih problemov, da človek ne bi sprejemal tega. Jaz, na primer, osebno nimam deleč, da ne bi sprejel lahko človeka, ki sem ksalen z njim, nek odpor do njega. Deleč od tega, ne da. Ampak to, kar se pa potiska družbi, to pa je problematično. To pa, to mi pa, bi rekel človek, to pa zlih ne strinjam s tema, ne da.
No, jaz bi tukaj nekaj upozorila, jaz bi naredila eno primerjavo. Vsi smo pozabili, da so bile velike in povsod sprejete in družbeno seveda še kako rekla, ubranjene in reklamirane kako, in protežirane pravzaprav teorije v začetku stoletja in med obema vojnama rasne teorije, ki so z vsemi sredstvi potrjevale, a ne, arijsko raso, obstoj, izvor, potrjevale z vsemi možnimi vedami, sodelovali zraven antropologija, arheologija, etnologija, medicina. Šli so tako daleč, da so medicinsko na okostih dokazovali, ne, poglejte to moč, ja, poglejte to moč, a ne, zato so pobivali ljudi, ki so bili itak manj vredni, a ne. Kaj lahko dosežejo te teorije, ne, dajmo se malo, malo nazaj vzret in vidimo, ne, danes vemo, to so bile grozljive napake, ki so vodile pravzaprav skoraj da v uničenje Evrope, ne, druga svetovna, jaz mislim, da je bila Evropa na robu uničenja. Brisanje kulturnih različnosti, brisanje pravzaprav posameznih kultur, preseljevanja, poboji, ki so se še nadaljevali in tako dalje. In tle je tisto, kar moramo skrbeti, da ohranjamo vedno kanček drugačnosti, tako z ene kot z druge strani, da prisluhnemo tem ljudem, iz antike vemo, da so vse ti načini življenja vedno najbrž obstojali, vendar jih niso usiljevali kot pravilo in zato je tudi prav, da mi z naše strani rečemo, mi mislimo, da je tako prav, da tako živimo, da s tem pravzaprav dajemo tudi svoje vzore, na nek način sprejemamo, ampak bom rekla, resnično pa ni, dejmo, ni sprejemljivo, da se kar preda celotna družba, prepusti neki teoriji, za katero je bilo, recimo, če ravno v tem je ta mogočnost preteklosti, ker človek današnji vidi svojo podobo v preteklosti pravzaprav kot v zrcalu, vidi kako zmotljiv je, kako kratke pameti je, ne? Tako da tisto, kako smo mejhni. In tukaj potem pride pravzaprav končno dojameš, da vsa ta posmeh, ki smo ga kristjani pravzaprav deležni, ko rečeš, ne, jaz sem pa katolik, ne, sem pa kristjanka, ne, in ko vidiš vzvišene posmehe, ne, si rečeš, kako dobro je, da sem. Kajti majhen sem, zmotljiv sem in če me ne vodi neka višja luč, nekaj, kar mi pravzaprav daje možnost čisto do konca, da se da zrastem v sebi, tudi takrat, ko sem telesno že, ko že gremo proti palčkam in proti koleščkom, kot se reče, rekle, tudi takrat imam še vedno košček v sebi, tisto neskončno človekovo skrivnost, ki je vrednota sama po sebi kot oseba, kar sem jaz.
Andrej, kako si vi predstavljate, odkot tej skupini ljudi, ki je napredna, istospolno usmerjena, taka moč, da recimo po več mestih organizirajo tako imenovane parade ponosa?
Glede, no, se to za vso družbo velja, vse segmente družbe. Značilen pojav je tako, ko se dobijo moč. Ljudje, ko dobijo moč in se položaje, pravzaprav, ne, s tem tudi moč, moč odločanja. Ko postanejo homoseksualni, ljudje seveda okrog sebe zbirajo isto usmerjene, isto misleče in tako naprej. In ta krog se širi. Seveda ta moč odločanja je vedno večja. Ne. In tako so to lobiji nastanejo, ne. V cerkvi, če hočete, čeprav smo na radio ognišče, so zelo močen lobi, ki ga tudi seveda priznajo, ali pa ne, od Vatikana naprej, če hočete. Ne. In tudi v vodstvih držav, se pravi v vladah in tako naprej, ti lobi so silno, silno močni. In imajo to moč in seveda imajo moč odločanja. Ne. Lejte, se razumem, severnjaki so drugačni od nas, ampak naprimer, da se spomnite, kako je bilo s temi paradami ponosa v Beogradu, v Splitu in tako naprej, nekim dalmatincem, balkancem, veste, ne? To so bili upori, se pravi, to je bilo razbijanje po mestih in tako naprej, pretepi vsega vraga, ker tudi ne, je pravzaprav nesprejemljivo, ne? Ampak tudi ta usiljevanje, ne, tih pravzaprav vse, če človek z zdravo pametjo in nekim normalnim moralnim čutem pogleda te parade, ne, pravzaprav to je res se zgrozi. Ne.
Ampak zakaj parada ponosa? Ponosa na kaj?
Da to, da so, to, kar so, ne, da. Hvala Bogu, da so, ne. Ne bodo, vendar pa to, kar se dogaja, ne, pravzaprav je pa neprebavljivo, prostite, ne. Saj za me, ne. Ker se človek pravzaprav mora pa malo imeti tudi pravzaprav te intime v sebi, pravzaprav človek se mora kar razgaljati širših množstv, tukaj nekaj narobe tukaj. To gre za neko patologijo, da človek zgubi svojo intimo. Ne? Dejansko to, kar se razkazujejo po teh paradah ponosa in tako naprej, od oblek do ritualov, do vsega tega, slušte, malo pravzaprav res ni sprejemljivo. Ne? Težko človek
ampak,
to gleda. Ne?
Jaz mislim, da je to na nek način umetno spodbujeno kazanje pripadnosti. Da smo spet pri začetku, kjer smo začeli, kajti človek kot bitje seveda čuti to, bom rekla, res veliko potrebo po neki pripadnosti in če jo ni sposoben ustvariti v svojem osebnem intimnem življenju, v svoji notranjosti, nekih povezav, nekih vrednostnih tistih lestvic, potem seveda je to obrneno na zunaj, se to velja tudi druge. In potem seveda to kažemo, ne? In itak zahodna družba, kot vidimo, smo obrneni k zunanjosti, k kazanju, k razkazovanju, žal, tako da jaz mislim, da je to prišlo res do nekega trenutka.
Se kaže na notranjo praznino. Ne?
Ja, vsi to.
Ven se kaže to notranjo praznino in to se kaže na teh paradah tudi kje drugje.
Ja.
Sam na tem. Ne, tudi ta bivanska praznota bi Frankl rekel.
Pravzaprav totalitarni sistemi so idealen poligon za take stvari, ne?
Totalitarni sistemi, jaz mislim, da nastajajo pravzaprav kot posledica nekega stanja v družbi, ki je umetno bilo zalivano, ki smo ga za svojim ali glasom ali tišino, ne glasom, podpirali tako dolgo, da se je pošastno razrasel. Ne? Tisto, kar imenujemo demokracija, ne pozabiti, ne? Da se je nacizem pravzaprav, da je prišel Hitler na oblast pravzaprav po demokratični poti in da so ga podprli ljudje, ki so poskrbeli predvsem za svojo dobrobit. To je ta odgovornost. Ne? Ali je lahko dobro meni, če drugemu poleg mene ni dobro, če mu delamo krivico, če ga tlačimo, če smo ga spregledali, ne? Če nimamo pravzaprav nekega skupnega tistega, kar res tudi v, kar sem tudi prej rekla, ne? Tle bi morali biti če dalje bolj pozorni do širšega do okolja, ne? Bivanjskega, kot narave, kot so ljudi, ne? Ko govorimo, kako nam je dobro, ko govorimo, kako imamo vsi, smo opremljeni z ne vem kakšno tehnologijo, ali je res dobro tudi tistim na koncu sveta, ali smo slučajno na mize kafe dali za enega otroka, ki bi se lahko za ta denar šolal, ne? Ali smo s tem, ko smo nekaj kupili, pa se vemo, vsi kupujemo, ampak vendarle, pa demo na mesto tizga, vsak mečken malo poskrbeti, ne? Rekla, da bo dobro pravzaprav vsem.
Ja, doktor Trontelj je nekje zapisal, da brez sočutja pravzaprav ni demokracije, ampak sočutje je pojem, o katerem se pa res ne govori in se ne ustavljamo ob tem. Zakaj mislite, da je to sočutje tako izrinjeno sploh iz našega miselnega sveta?
Ja, danes pravzaprav res s to individualizacijo, s tom, da, smo človek, da je človek postal bog, ne? Ni potrebno sočutja. Ne? Tako, mi smo pravzaprav nekaj prešli v neko obdobje, neko fazo, ko pravzaprav smo sami sebi dovolj. Ne? Tako je prej Verena govorila, pozabili smo na so ljudi ob sebi, no, širše gledano.
Balkanci bi rekli, bog je batina, ne?
Ja, in ta je problem, ne? Ta vsemogočnost človeka, ta domišljavost, seveda briše to sočutje. Zakaj bi za nekoga, se pravi, gre za ta narcističen pogled. Ne? Sej že Laš napisal knjigo Kultura narcizma. In to je današnji čas, ne? Da vedno več je tega narcističnega momenta v celotni družbi in ljudje se narcistično tudi razvijamo. Iz družine, ko smo govorili naprej. Brez moralnega čuta in tako, in tudi zadnji smo govorili ravno na skupini in skupnosti, ravno o teh težavah staršev z otroki, ki imajo pametne telefone, ta internet in tako naprej, zasvojenosti, odvisnosti iz tega. Kaj to pomeni? Za otroke, ki jim porinamo v roke te aparate in seveda takšen otrok je pravzaprav nemogoče, da se razvije v sočutno bitje. On je priklopljen na vsak dražljaj, neprestan in ne zna več pravzaprav pogledati vase, zazreti se vase. Kasneje tudi, ko je odrasel. In najhujša težava pri teh otrocih je, da pravzaprav ne bodo mogli, ne zmorejo že zdaj in tudi kasneje, biti 5 minut sami sabo. Rabi neprestan držlaj, kot naprimer nikotin v možganih, kot ti neprestano sporoča, da rabiš nov cigaret, ga prižgeta, ne, da to je za zasvojenost. Tudi ta zasvojenost se tako oblikuje in te ljudje, kaj čaka te generacije, se jaz sprašujem, ko bodo odrasli. Zdaj, te otroci, ki so že zdaj neobladljivi, ko imamo že klinike za zdravljenje odvisnosti za otroke, tudi pri nas bi jo rabili že, v Zagrebu jo že imajo, a ne, da. Kaj bo z njimi? Kaj bo s to generacijo, ki ne bo zmogla biti 5 minut sama na miru se poglobiti vase, in dejansko je to veliko vprašanje, kako in kaj, ne? In to sočutje, seveda, gre z roko v roki, z načinom življenja tudi, z nekim sporočilom pravzaprav, ne? In starši damo otrokom, ali pa dajo otrokom te aparature v roko, da imajo mir, da lahko v miru napravijo tisto, ker lahko, tako, in te otroci so seveda zahtevni, silno zahtevni, in če ne dobijo, ker so zasvojeni že, ne? Če ne dobijo svoje doze, ne, da se pomirijo, je strašen upor. Strašen upor.
Verena, vi, ki ste brskali po preteklosti zelo davni, pa me zanima, če ste videli vzorce življenja, recimo pri naših prednikih, mnogo, mnogo let nazaj, kako so ravnali do, recimo, nemočnih, a se da iz kakšnih ostankov videti.
Ja. To je pa tako čudovito prikazano v muzeju v Krapini, muzej Neandertalca. Zanimivo, kako se je glavni arhitekt Željko Kovačič pravzaprav odločil prikazati na podlagi arheoloških ostankov. Najden je bila okostje, delci okostja človeka, ki mu je očitno desna roka manjkala, se pravi, verjetno mu je ni cirkularka odrezala, ampak očitno mu jo je nek, recimo, medved. Ne? In na kosteh se vidi, ali je zaraščena, če bi umrl, bi tako tkivo se ne zaraščalo več. Ne? Zapravi, da ta človek je preživel, govorimo recimo tam 140 pred našim 140 tisoč let, ne? Da ne bi se...
Ja. Še tri nešte zdravo.
Ja, ali pa recimo 100 tisoč, da ne bomo tako daleč šli nazaj, ne? Ampak vendar, le, to je čas neandertalca. Ne, ko smo včas govorili, niso niti govorili, niso tisto in tako dalje. Očitno je ta skupina za njega skrbela, da je lahko preživel. Zapravi, ta empatija, ne, je tako globoko v človekovo skupnost in v človeka, tako kot je Andrej rekel, psihološko pravzaprav uraščena, da ni mogoče, da bi preživela skupina in ni mogoče, da bi preživel posameznik, če ne bi bili povezani z globoko empatijo. Ne, kaj to pomeni? Ne? Se pravi, tle treba, je bilo, so morali iskati ravnotežje. Ne? Vsekakor je bilo potrebno reševati posameznika, vendar ne na račun skupnosti. Ne? In tukaj je seveda moralo vedno balansirati. Ne? Kako hitro se prevesi na eno ali drugo stran, pravzaprav gre na škodo. Ne? Seveda skupnosti. Ne? Tudi, če posameznik preveč, če je skupnost preveč, na koncu je škoda. Tako da svetujem, če kdo gre v Krapino v muzej, bo lahko videl, kjer je na razstavi prikazan ta naš pračlovek brez roke, ki očitno uči so te otroke zraven, ne, kako naj izdelujejo puščice, ne, kako čudovito prikazano je to sočutje, ne, kako obrodi, kako oplemeniti neko družbo.
Ja, se pravi, če bi sledili samo sočutje, bi lahko rekli, da so bili neandertalci pred nami.
Absolutno, časovno.
Časovno,
ne, veste, ravno to, ne, ta mit o nenehni rasti in razvoju nam daje pravico, v narekovaju, da gledamo na vse, ki so živeli pred nami, kot manj razvite. In zato seveda je to pračlovek, bog ve, če je sploh govoril, a ne, ne, ampak dajmo se vprašati, ne, koliko znanj je moral ta človek obvladati, da je preživel kot majhna skupina v tej grozoviti divjini, v neznanem prostoru. Ne? In kaže se, ne, da seveda je bil presežno bitje, kot bi rekel profesor Trstenjak, kajti v grobovih so najdeni, ne ravno tukaj, ampak drugje, razvrat tudi ostanki cvetja. Ne? Se pravi, tudi pokopavajo, niso pustili, da bi propadil, se pravi, nekaj, kar ga ločuje. Ne? Prav to občutje, sočutje, pravzaprav ta odnos oblikuje človeka tudi kot abstraktno bitje. Se ne, da bi se predstavljali, da znamo vse razložiti, pa vendarle pokaže, da je človek, človeka izoblikovalo prav ta odnos v presežno bitje.
Ja, to, da so jim pa dali grob, pa pokaže tudi, da so bili ne samo časovno, tudi sicer civilizacijsko nekako pred nami, ne, ker vemo, da nekateri niso našli grobov v nedavni preteklosti.
Ja, o tem so pa seveda tudi že v antiki že veliko napisali. Ne? To je tista pravica, ne, ki človeku pripada, ne glede na to, karkoli, kdorkoli izreče, ali je tiran, kaj je rekel, ali pa ni rekel. Ne? Kljub temu so polinejka je bilo treba pokopati.
Ja. Zdaj pa še besedo poguma za konec, ker smo končali, se mi zdi, tako precej skrivuljo navzdol. Je kaj upanja?
Absolutno je upanje. Absolutno je upanje. Sej mi moramo upati, trdno upati, ne? Tako kot, vsaj najmanj tako kot neandertalci. Ne? Rekle, ta cvetek, ki ga nesemo v grob, to je tisto naše upanje in mi, kristjani, smo ljudje, ki moramo dati upanje, širiti tudi širše v družbi. Kljub temu, da tirani to prepovedo, a ne? Kljub temu, da nihče tega noče, ampak mi moramo to izraziti. Seveda je prav, da kritično se odzovemo, da povemo, pa ne zato, da bi tam spodaj ostali, ampak zato, da bi pravzaprav dvignili glavo. Ne? Je rekla moja teta v Trstu, ki je pač tam bila kuharca, ne? Ko so jo peklo po roki, a ne? In so rekli, teta, kaj vas ne peče, rekla, žaj in cvri na tem sveti sam, da ne boš na unmo. Ne? Se pravi, nam ostane tisto veliko upanje, ne? Vendarle tista svetloba, kateri se bližamo.
Ja, Andrej, kaj pa vi pravite besedo ja, upanja?
Brez upanja tudi smisla življenja ni. Ne? In če nima smisla, kaj potem sploh ne? Na tem svetu, kako živeti? Ne? Se pravi, da upanje nam tudi daje nekaj smisla. Nekem smislu, smislu življenja, da smo usmerjeni. Tako da, sam še to dodam, stric, ne, Gabrovc, ne, ki je rekel že, ki se o neandertalci govorila prele, ne, da koliko smo ljudje v današnjem času, modernem času, ki smo tako v nekem smislu domišljali vse, kar smo dosegli, bolj odrešeni kot pa ta neandertalc, ki je živo v kratu.
On je govoril o svetu antike, seveda,
seveda ne,
ki ga dobro poznal.
Ampak koliko smo bolj odrešeni kot takrat, ne?
Samo posameznik. Ne? Ni še skupinske karte za vstop v nebesa, ne? Ampak...
Če smo izrinili Boga, ne, z našega življenja, z našega sveta, seveda potem imamo težave, o katerih smo danes govorili. Ne?
Uh-huh. Tako z upanjem smo lepo končali. Doktor Andrej Perko, doktorica Verena Perko, najlepša hvala za obisk in za vse povedano. Upam, da se vidimo spet prihodnji mesec. Vse dobro vam želim. Hvala lepa.
Za življenje. Za življenje.